VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 10. Islands regjering vil ha folkeavstemning om EU-medlemskap. Trump sparket sikkerhetsminister Kristi Noem. Deler av Oslo-arkiven funnet I kjelleren hos Terje Rød Larsen. Og vi har celebert besøk av gamle og nye medlemmer I denne utgaven av Gjevre-gjengen fredag den 6. mars. Jeg har med meg Hans Petter Sjøli, Hannes Kvartvedt og to mystery guests, som vi kaller dem I Follo. Aller først. Islands regjering vil ha folkeavstemning om EU-medlemskap I likhet med deg, Hannes Kvartvedt.
Ja, og nå, akkurat nå jeg innmari glad I Island og tenker at dette et eksempel til etterfølgelse for Jonas Gahr Støre og regjeringen. De skal ha en avstemning om hvorvidt de skal inngå forhandlinger, som en god start. Men altså, kan vi nå satse på et islandssug, sånn som vi satset på svenskesuget sist, Anders?
Ja, det, vi husker jo godt det gikk.
Ja, det gikk jo ikke så bra, men Island jo... Det liksom gamle nordmenn, det litt mer like oss, og kanskje...
Og for oss som husker helt tilbake til 1972, det var jo en greie, det var liksom også Island mot, mot Røkla, fiskerigrense, og nei til Storbritannia, og I det hele tatt. Men, Hans-Petter, har det skjedd ting I den islandske opinionen? For de har jo ikke akkurat vært sånn veldig vennligsinnet innstilt til å bli styrt fra Brussel?
Nei, men det islendingene jo et pragmatisk folk, og de ser jo at verden har endret seg, og det ikke noe sånn overveldende flertall, så vidt jeg forstår, på at Island skal inn I EU nå, men det ikke det som saken heller. Nå skal de ha en folkeavstemning om de skal fortsette de forhandlingene. De har jo egentlig forhandlet med EU I mange år på Island, så ble det lagt på is, og så skal de da på en måte gjenoppta de forhandlingene nå, og så kommer det da, det blir en folkeavstemning sannsynligvis I løpet av bare noen få måneder om det, og så blir det
altså, om de, I det
om de skal, skal forhandle videre. Ja. Og så, når de forhandlingene klar, så da blir det lagt ut til en medlemskapsfolkeavstemning. Og det som litt interessant jo at statsministeren på Island, Frostadottir, hun sosialdemokrat som Støre, partifellen hans, sant? Og hun går nå I bresjen, der Støre bare egentlig mumler om EU.
Hva synes du om det, Hanna, at Støre bare mumler om EU nå som hele verden står I brand og selv Island vil inn I EU?
Jeg tror han har en sånn angst for at han skal lede Norge inn I en folkeavstemning hvor Arbeiderpartiet skal tape for tredje gang. Men det holder jo ikke I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har nå.
Du tenker at han bare skyver foran seg til sin etterfølger?
Ja, kanskje. Ja. Og så det et viktig poeng når det gjelder Island. Jeg dekket jo EU-forhandlingene I 94 I Brussel og fulgte fiskeforhandlingene veldig tett. Og da fikk vi en veldig god avtale for fiskeriene. Hvis Island nå blir medlem før oss, så kommer de til å få en veldig, veldig god fiskeriavtale. Vi har en del motstridende interesser med Island på fiskerifronten. Så det vil faktisk bety at egentlig bør norske fiskere langs hele kysten og tenke, oi, nå må vi legge press på regjeringen. Vi må inn.
Ja, hører dere det norske fiskere? Nå det bare å starte norske fiskere for EU, tror du det vil skje?
Nei, ja, altså fordi at nå har det jo vist seg at også politikerne I Troms fylke særlig da, der også et flertall for EU nå. Så at det I Nord-Norge det en viss bevegelse rundt det her. Og så synes jeg det er jo interessant med Island, altså sugen riktig, altså det gikk jo ikke så bra sist, men ut fra det jeg hører når jeg snakker med folk I Arbeiderpartiet, også, så det jo, de veldig, veldig opptatt av Island og EU, og husk bare I forrige uke så sa altså Barth Eide også at det blitt en større avstand mellom EU-medlemskap og EØS-avtalen, som jo Arbeiderpartiet snakker om på inn- og utpust, så at det på en eller annen måte også en slags prosess I Norge nå, og de følger veldig, veldig nøye med hva som skjer på.
Da stålsetter vi oss for tredje runde. Denne gangen kan det ikke gå galt. Den har gått galt for derimot, det Trumps sikkerhetsminister, altså Department of Homeland Security, og var vel kanskje kriget ganske hardt med Hegseth om å være den mest parodiske av alle Trumps statsråder, må man kunne si.
Ja, Kristi Noem er jo norsketta, ikke det?
Ja, det jo, ja, det jo
ja, en, ja, jo.
Hun kriger med Hegseth om det også.
ja, det, de to dreieste folka I Trump-omlandet altså til, altså ex, eller I hvert fall I hans norsk bakgrunn. Da. Og det jo interessant. Nei, da, altså, plutselig så fikk hun sparken I går, og ifølge de komikerne der borte, så var da reaksjonen I, internt I departementet halleluja. Med andre ord, hun var omstritt, også internt, også internt I MAGA-bevegelsen, til og med en sånn lojalist som, som Lindsey Graham sa nå at det var på tide å skifte.
Ja, nå vel han stort sett enig med det Trump gjør.
Det kan du si, men det klart det, jeg tror hun har irritert toppene ganske lenge, ikke minst fordi hun har laget en sånn serie med annonser på TV, ikke, som har kostet $200 millioner, så en helt sinnssykt dyr kampanje, der hun får rir på hest og dekker måte på, ikke sant?
Og ikke fokusert på Trump.
Nei, det også et problem, og da hun ble spurt om den der reklamekampanjen, så mumlet et eller annet om at, nei, det var Trump har godkjent det, et eller annet sånt, og det, hvis det ikke stemmer helt, da du virkelig ute i kjøleskapet. Men hun har jo fått ny jobb, da. Så hun skal være altså, special envoy for the shield of the Americas
okay.
Og det var som en av komikerne snakket om I går det på en måte FIFA-utgaven av å være den gamle jobben din altså det bare det en jobb som ingen har hørt om det
det som FIFA-fredsprisen
nettopp ja. Sånn at det da men det vi snakket et initiativ som skal handle om sikkerhetsutfordringer I den vestlige hemisfæren og det skal presenteres av Trump I helga så får vi se hvilken posisjon Kristin Noem da får der
Og du var øverst politisk ansvarlig for at uskyldige mennesker ble skutt på gata I Minneapolis. Det kostet henne ikke jobben, men at hun kanskje kan ha outshined Trump litt, det langt mer alvorlig. Hva tenker du om det, Hanna?
Jeg tenker det ikke lett å være sånn magadame, skulle gå inn I hele looken på det, hår, hud, lepper, alt dette her, og så skal du innfri disse mennes ønsker, og så det de damene som sitter lettest, de bare blir pelmet rett ut hvis de gjør noe gærent. Og...
Du får lage egen parole for dem på 8. mars.
Ja, 8. Jeg skal til å si det 8. mars, og kanskje vi skal litt om kjempe for magadammene. Nei, jeg tror ikke det, Anders.
Nei, magabarbene også kvinner, eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
De også søstre.
Ja. Nei, jeg vil ikke si at hun min medsøster, I hvert fall ikke I ånden
søster,
og sjela.
Du, man velger ikke.
Men det første sparking av Trump gjør den I sin periode av en, ja, hans statsråd. Og I forrige periode, Trump-periode, så fikk jo folk fyken I et bankende kjør.
Ja, men det var fordi da hadde han ikke bare lojalister, liksom.
Ja, men det jo interessant at hun med første, da, så hvis det blir, og nå går det dårlig for Trump på målinger og alt mulig, så det vil jo kanskje komme mer.
Han helst blir det neste.
Jeg har ikke blitt veldig skuffet over det, nei.
Jeg lover å håpe.
Det lover å håpe. Du, rett før vi satt oss I studio, så kom det en sak som I dag begrenset hvor godt vi har fått satt oss inn I, men deler av Oslo-arkiven funnet I kjelleren hos Terje Rød Larsen. Dette papirer som man tidligvis ikke har visst om I det hele tatt har eksistert, Hanna?
Nei, det helt riktig, og utenriksdepartementet har ved gjentatt anledningen blitt spurt om disse papirene, og Støre har jo da ved to anledninger I 06 og 2012 svart via sin presseperson at utenriksdepartementet mangler ingen papirer.
Og I 06 var han utenriksminister.
Ja, ja, ja. Han var utenriksminister, og han var vel det I 2012. Ja, det var 2012 og før han ble helseminister.
Ok, ja.
Sånn at han har et forklaringsproblem her. Fordi hvorfor har han sagt at de ikke mangler dokumenter. Det helt åpenbart at de gjør det. UDs arkiver har lett etter dem. Riksarkivet har lett etter dem. Nasjonalarkivet vel, har lett etter dem. Så at det åpenbart at det har manglet, og han har gitt inntrykk at det ikke har manglet.
Ja. Og hva inneholder dette sånne Epstein-aktige papirer som viser hvordan unge jenter blitt ansatt på steder de ikke burde vært ansatt? Og sånt, eller?
Nei, det ikke det, Anders. Det papirer både fra selve forhandlingsprosessen I 93, og fra tiden før og oppfølgingen etter. Og noen av disse hemmeligstemplet, og tilhører åpenbart utenriksdepartementet, og at Terje Rød Larsen og Mona Juul har sittet på dem I kjelleren frem til nå, intet mindre enn en skandale. Ja.
Da vi ved, holdt på å si, aftenens klu, ettermiddagens klu her I Gjever og gjengen. Først, velkommen tilbake, Per Olav Ødegård.
Mange takk, Anders.
Noe av grunnen til at du at jeg ringte deg her om dagen, for jeg tenkte at nå verden så mørk at nå må jeg ringe Per Olav. Og...
Tidlig om morgenen ringte du meg også.
Tidlig om morgenen.
Må ikke ringe så tidlig til noen som pensjonist, vet du.
Det, det jeg var inspirert av, det den der Heartbreak Ridge med Clint Eastwood. Mm. Og han ute og jogger på morgenkvisten, og de kommer og henter ham med helikopter, så var jeg glad at jeg bare ringte deg. Det var jo udramatisk.
Det var hyggelig, det var greit. Ja. Det var helt i orden.
Og da fortalte jo du at du skulle ut og spise lunsj med vårt helt nye gjengmedlem og nytilsatt, begynner vel strengt tatt på mandag, kommentator på kommentaravdelingen i VG, Aisha Wolasmal, velkommen!
Tusen takk!
Og Aisha, du har jobbet i Midtøsten, du har jobbet i Afghanistan, og du jobber for tiden i Washington, og du jobber faktisk i Gates Foundation, eller har jobbet frem til nå i Gates Foundation, Bill Gates Foundation.
Det stemmer, frem til fredag forrige uke.
Ja. Hvordan i all verden var det, har det vært å jobbe der nå i denne tiden med alt dette fokuset på alle disse foundationene og hemmelige arkiver og papirer og Epstein? Og...
Jeg kan jo bare begynne med å si at jeg fullstendig irrelevant. Jeg ikke nevnt i Epstein-filene. Det heller
Hvor langt tok du før du søkte ditt eget navn?
Du, jeg søkte med en gang.
Ja.
Jeg lyder ikke. Nei, ja, nettopp, ikke sant. Så det har jo vært veldig, veldig spesielt. Jeg har jo hatt en stilling som innebærer at det har vært veldig mye felt, og i felt så er man egentlig ganske sånn avskåret. Ja, ja, ja. Mens gjengen som sitter på hovedkontoret i Gates-stiftelsen har nok vært mye tettere på denne skandalen. Og senest i forrige uke, var det forrige uke, da Bill Gates inviterte til town hall-møte, hvor han innrømmet noen litt uheldige forhold.
Foran alle ansatte?
Ja, foran alle ansatte.
Var du på møte?
Og da, jeg var ikke på møte, jeg var i... Hvor var jeg da? Nei, jeg satt egentlig på en høring i kongressen. Ja. Men da hørte jeg fra kollegaer at ja, nei, han har aldri vært så sårbar før. Så han viste en sårbarhet som mange har savnet. Og så tror jeg at de aller fleste, som de ofte er opptatt av lønn og inntekt, så de fortsetter å jobbe for stiftelsen.
Ja.
Med en slags tro på at dette blir siste gang sjefen blir nevnt i samme setning som Epstein. Jeg tviler.
Ja.
og nå mener jeg ikke at det kommer mer, men jeg tenker at denne medieskandalen er ikke over før den er over.
Og det er jo, altså, i norsk sammenheng så er det jo interessant, Epstein-filmen har jo gitt et lite innblikk i hvordan rike, mektige og særlige menn, får vi si, prøver å posisjonere seg i forhold til den norske fredsprisen, eller Nobels fredspris.
Og det har du helt rett i, Anders. Altså, det overrasker meg hvor lite nordmenn tenker på hvor mye denne prisen betyr for så mange. Jeg har jo også...
Ja, jeg tenker at noen går rundt og tripper og er litt nervøse, kanskje blir det meg i år, men det...
Ja, ikke sant? Ja, men det tror jeg, altså ryktene skal ha det til at Bill veldig gjerne ser for seg at han skal vinne fredsprisen, for et arbeid som jeg faktisk har jobbet ganske mye med de siste 7 årene, og det er forsøket på å utrydde polio.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig en kjempeviktig sak. Det er en helt, ja, det er en tragisk sykdom som kan forebygges med vaksiner. Men veien fra å vaksinere barn på landsbygda i Afghanistan og Pakistan til å havne på Nobelinstituttet, den fremstår litt lang.
Ja, og det er også de har sitt å streame på Nobelinstituttet fordi nå, altså, Per Olav, du er den av oss som har dekket Nobels fredspris lengst. Husker du første prisen du var med på å dekke?
Det er jeg litt usikker på faktisk, men jeg husker veldig godt, eller det som jeg husker best opp gjennom tidene, er egentlig de fredsprisene som gikk etter Oslo-avtalen. Nå var jeg tilbake der.
Selvfølgelig, alt henger sammen
med alt. Nettopp. Og da, for da jobbet jeg jo mye i Midtøsten, og jeg var, når kunngjøringen kom, så satt jeg faktisk sammen med Soha Arafat, altså kona til Yasser Arafat, i Gaza. Jeg hadde valgt oss å dra og spørre om jeg kunne få intervjue henne. Vi ante jo at det gikk den veien, at han var en av de som ville få prisen. Han fikk den jo sammen med Shimon Peres og Yitzhak Rabin, altså de to israelske representantene der, og det var en veldig spesiell opplevelse å sitte, og det kom inn over radioen der i denne familiens hus i Gaza, at mannen hadde fått fredsprisen. Etterpå så dro jeg dit hvor Arafat var, og der var det veldig mange journalister, men da hadde jeg på en måte fått et...
Du hadde en egen VG-vinkling.
Jeg hadde en vinkel, og det er jo noe som vi er opptatt av i denne avisen. Og så var vi jo selvfølgelig veldig spennende da, hele den, det som skjedde også ettertid, og når de da fikk prisen, disse tre, og da var jo virkelig Oslo på verdenskart, og så ble jo dette fulgt opp med i Washington senere med undertegnelse av avtale og så videre. Så det er nok den fredsprisen jeg husker aller best, ja.
Jeg hadde jo en hot take i forrige uke,
nei,
hot take før krigen i Iran var jo at kanskje Trump bare skal få den.
Ja.
Og det mener jeg, at hadde han fått den, eller fått et signal om at du er neste på listen, så kunne vi kanskje unngått den eskaleringen.
Hvilken av eskaleringene?
Ja, hvilken av dem? Jeg tenker eskaleringen Israel og USA i krig mot Iran.
Ja. Men dette er det han gjør når han enda håper å få fredsprisen, så gudene vet hva han hadde funnet på etter at han
ja,
hadde bagget
den. Ja, du har et poeng, men jeg tror vi hadde vunnet litt tid.
Han sa jo på et tidspunkt, ja. Trump, at noen var så skuffet over at han ikke hadde fått fredsprisen, han hadde vendt tilbake til det hjemme gang på gang, ja. Og da var det en gang han sa at ja, nå kanskje trenger jeg ikke å tenke så mye på fred hele tiden, som jeg Nei. Ellers gjør.
Ja.
Han har jo, og det er jo en tosidig historie dette her, og skru ut av den lange listen over kriger han har stanset, og det er jo en historie som er vilt overlevd, for å si det pent. Men så har han jo også startet en del da, og i hvert fall foretatt en god del væpnede angrep på land, og det største skjer jo akkurat nå med den krigen som nå pågår.
Men da litt tilbake til alt dette med altså, alle disse pengeinteressene, disse mektige mennene som ønsker seg det der, the noble guys fra Norge, alt sammen. Er denne prisen i ferd med å bli en belastning for Norge? Altså, vi vet jo også hvordan det gikk da Jagland ga den til en kinesisk dissident, og det har jo skapt en del problem for oss.
Iblant så har den skapt problemer for Norge, men det må jo ikke avholde komiteen fra oss å ta kontroversielle valg, tenker jeg. Jeg tror jo, jeg mener jo den prisen til en dissident i Kina var i høyeste grad relevant og riktig i sin tid, og så får man heller ta den omkostningen som det er. Og så må man være enda tydeligere på å få fram at Nobelkomiteen opererer uavhengig av det norske regjering og myndigheter gjør. Det er jo åpenbart en vanskelig oppgave da, å få fram mange ganger i utlandet, og Trump har jo aldri helt akseptert at det er slik.
Nei. Men Aisha, du har altså, som du sa, nordmenn er ikke helt klar over, og jeg har i hvert fall ikke sunket inn hos meg, hvor mye prestige, og selvfølgelig vi vet hvilke kampanjer de har i Hollywood for å få forskjellige Oscarer. Dette her er enda mer, og tror du at dette er en på en måte en slags belastning for Norge, at vi har pålagt denne tornekronen?
Jeg mener jo at det er en belastning gjør prisen enda viktigere.
Hæ?
Det vitner jo om at dette er en pris som ikke bare har prestisje, men som er ekstremt viktig. Den signaliserer noe som ikke bare er symbolsk, men som bidrar konkret til fredsarbeid, som blir stadig viktigere. Så det at det er en belastning, bør jo gjøre at vi blir mer skjerpet, men at vi på en måte nå skal frykte den, eller tenke at, oi nei, kanskje vi ikke skal drive med denne fredsprisen, det mener jeg er helt feil. Og så håper jeg jo på, i likhet med Oscars Vanity Fair Party, at Nobel også har sitt eget Vanity Fair Party etter hvert.
Det er jo en egen sånn Nobelfest, og hvor det kommer, ja, og kommer sånne kjendiser og underholdt. Og...
Snark!
Jeg kuttet konserten.
Ja, det vil slutte med det var jo Jagland, som stod bak det der, ville ha mer show rundt det, men nå har det blitt neddempet helt. Og vi...
Kevin Spacey var ja. Forgrep seg jo på diverse norske kjendiser. Og det var...
Jagland og Geir Lundestad var de som virkelig gjorde lage show ut av den prisen. Kanskje kanskje man burde ha gjort det. Enten gå all in, eller som vi har nok hevdet her I studio av og til, at kanskje bare prisen burde gå tilbake til Nobels hjemland
for
Sverige.
Vi, sier du, Hans-Petter, snakk for deg selv. Ja, jeg har aldri sagt det.
Min royale vi.
Ja, men det holder ikke dette studio, Hans-Petter selv.
Og det redaktører og kongelige og gravide har lov til å omtale seg selv som vi og folk med bendelorm. Ok, Aisha, jeg tror jeg sier som på slutten av Casablanca, I think this is the beginning of a beautiful relationship. Det blir veldig og hyggelig å ha deg tilbake her. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her igjen også, Per Olav. Tusen takk til Hans Petter og Hanne. Litt mer vanlig å ha dere her, det må jeg jo si. Og vanlig å ha meg også. I morgen så det Mediebobler. Da har vi besøk av I Nyheters redaktør Helge Lurås. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at det blir frisk diskusjon, så få med dere det. Gjevrøyengen over for I dag. Tusen takk til Simon Lynhau som har produsert oss.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.